Püha kirja mõtteid apostlite tegude raamatu 6. peatüki algusest 7 salmi. Aga neil päivil, kui jüngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebrealaste vastu, et igapäevases abiandmises õieti ei hoolitud nende leskedest. Siis kutsusid need 12 enese juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi mitte, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidulaudade eest. Sellepärast, vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, keda me saaksime sesse ametisse seada. Aga meie tahame pidevalt olla palvetamises ja sõnateenistuses. See kõne oli kõige rahva hulga meelt mööda ja nad valisid Stefanuse, mehe täisusku ja püha vaimu, ja Filippuse ja Prokoruse ja Nikanori ja Tiimoni ja Parmena ja Nikolause, juudiusku pöördunud antiooklase. Need nad seadsid apostlit ette ja palvetasid ning panid oma käed nende peale. Ja Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai väga suureks Jeruusalemmas ja suur hulk preestreid sai kuulekaks usule. Aamen. Täna õhtul ei pea ma oma ülesandeks selle kirjakoha üksikasjalist seletamist, küll aga tahaksime seda kasutada kui näidet algkoguduse organiseerimise arengust ja kasvamisest. Täna õhtul oli meile ülesandeks rääkida kogudusest kui organisatsioonist, võiksime öelda ka institutsioonist. Kas kogudus on mõeldud Jumalast niisuguseks organiseeritud inimhulgaks või on see ainult lihtsalt üks vaimulik osadus? Selle kohta ütleb üks kaasaegne reformeeritud kirikuteoloog niiviisi. Unustatakse ära, et nähtav kogudus kui organism on ühtlasi ka organisatsioon ja ta kasutab selle kohta sulgudes ladinakeelset sõna instituutsio. Kogudus kui organism on usklike osadus, aga kogudus kui institutsioon on evangeeliumi kuulutuse ja usklike kasvatamisvahend. Inimese keha on organism, õige, aga aine selles organismis on suurepäraselt organiseeritud. Nii on see ka Kristuse ihus. Kogudus on Kristus ihu ja organism, mis kasvab jumalikus jõus, aga see on ühtlasi ka organisatsioon, mis täidab oma ülesandeid maa peal. Miks me selle küsimuse üldse tõstatame? Sellepärast, et kaasajal leidub neid, kes on asunud seisukohale, ei olegi vaja organiseeritud kogudust. Need inimesed, kes sellele seisukohale on asunud, võiksime jagada kahte suurde gruppi. Ühed kuuluvad neist liberaalsesse koolkonda. Sageli on nad üldse väljaspool iga uskonda. Need inimesed hindavad ristiusu moraali, esteetilisi väärtusi ja mõnda muudki, kuid nemad ei soovi kuuluda organiseeritud kogudusesse, põhjendades seda niiviisi, et organiseeritud kogudused on ajalukestel mitmesuguseid tülisid ja pahandusi esile kutsunud küll vaidlusi dogmaatiliste põhjustel, küll mitmesugustel võimupüüete põhjusel, ja sellepärast parem on, kui neid organiseeritud kogudusi üldse ei olekski. Nii näiteks soovitas käesoleva sajandi alguses meile Eestis tuntud Adolf Harnack, et tuleks välja selgitada, mis on ristiusu olemus, ja tema ise kirjutas raamatu ristiusu olemus. Ja siis sellest ristiusu olemusest kinni pidada, kõik muu lugeda ainult kestaks ja seda võib ka minema heita. Mis siis on see ristiusu olemus? ega seda ei ole lihtne ütelda, aga tema ise arvas niiviisi, et ristiusu olemuse võiks kokku võtta ühte lausesse. Jumal on meie isa ja inimesed on vennad. Väga hea, aga kuidas me saame nii kaugele, et Jumal saaks kõigi inimest isaks ja inimesed saaksid ise keskis vennaks? Selleks on tarvis evangeeliumi kuulutust, selleks on tarvis pöördumist, selleks on tarvis tööd teha. Ja kuidas tehakse seda tööd, kui organiseeritud kogudust ei ole? Kahjuks need mehed, kes nõnda mõtlesid nagu tema ja paljud teised intelligentsi esindajad vanades ristiusumaades, on kaotanud selle mõtte, et ristius kaotab ühtesi ka oma elujõu ja töövõime, kui tema kaotab oma organiseerimise osa. Professor Horton on 30. aastates mõndagi selle kohta ja peas need sõnad. Liberaalsetes kogudustes endis ei ole organismi elu. Need on religioossete indiviidide kogud, kus igaüks on oma privaat, igalühel on oma privaat elu ja suhtlemine Jumalaga. Nad tulevad juhuslikult kokku samasse paika Jumalat kummardama, kus nad võivad kuulda mõnda erakordselt andekat jutlustajat, kes kuulutab oma isiklikku arvamist religioonist. Sealt lähevad nad igaüks jälle oma erinevad teed nagu ennegi. Kõik see moodustab meile palju rohkem stoalaste gruppe, meenutab meile palju rohkem stoalaste gruppe kui, või neoplatonistide ühinguid kui esimeste kristlaste hulka, kes oli kogunud oma armastust söömaajale. Iga kristlane pidi tolla ajal maailmast lahkuma ja uue ühiskonna liikmeks astuma, sest tal polnud lihtsalt võimalik olla ainult jutluse kuulaja ja ta pidi praktiseerima oma usuelu keset vaenulist maailma. Võime juba nüüd öelda, et see haarnake koolkond ei ole ajaloo katsumuses püsima jäänud ja see liberaalsete seisukoht üldiselt on kaunis palju tagasi tõmbunud. Aga teine rühmitus, kes propageerib organiseerimate kogudusi, on üsna lähedane vabakirikutele. Need, nagu teada, on lahtütelnud, vabakirikud on ennast lahtütelnud sakramentalistide seisukohast. Sest sakramentalistide õpetuse järgi on sakramendid, tähendab ristimine ja pühaõhtusöömaaeg, need abinõud, mille kaudu Jumal teebki oma uuesti sünnitava ja pattude andeks andva töö. Kes on ristitud, on juba selle ristimise talituse kaudu uuesti sündinud. Kes on pühaõhtusöömaal osa võtnud juba selle toimingu kaudu, ongi tema saanud pattude andestuse. Vabakirikute õpetuse järgi on uus sünd ja patude andestus Jumala otsene tegu meelt parandanud inimeste juures, kes usus Jeesusesse Kristusesse isiklikult on vastu võtnud uus sünni. Ja selviisil toimub tõeline uus sünd, aga mitte ühegi vaimuliku toimingu kaudu, kui püha ja kasulik ja väärtuslik see toiming isenesest võiks ka olla. Tulevikus räägime muidugi neist toimingutest lähemalt, aga see sel korral viitame ainult sellele, et need on issanda seatud ja neil on oma väärtus. Aga piibli järgi ei ole mitte ristimine ise uus sünd, uue sünni vahend inimese juures ja niisama ka pühaõhtusöömaaeg patud andeks andmise käigu esile kutsui inimese hinges. Selle tõttu, et meie kogudustes ei ole seda, nagu ütlesime, sakramentalistide seisukohta, võib kergesti tekkida meil vaimulikude toimingute ala hindamine. Kui ristimine ei ole kuus sünd, miks siis üldse ristida? Jätame selle asja ära. Ja kui pühaõhtu söömaaeg ei ole patud andeks andmine, siis ei olegi tähtis sellest osa saada. Nii võib inimene kergemeelselt mõelda. Sest see on tõsi, et meie osadus issandaga on seesmine, aga see ei tee välispidist mitte olematuks. Kveikerite uskond näiteks ongi välja jätnud oma koguduse põhikirjast ja toimingutest sama eest ristimise kui ka pühaõhtu söömaaja. Tarbistid selle vastu on jätnud mõlemad vaimulikud talitused vabaks, nagu nad ütlevad. Vabaks see tähendab seda, et iga usklik ise otsustagu, kas tema tahab lasta ennast ristida ja kas tema tahab üldse pühaõhtu söömaast osa võtta, tunnustab seda või ei tunnusta. Tarbistide hulgas, ja need ei ole meil mitte päris võõrad, sest nõndanimetatud Saksa osadusliikumine asus sellel samal pinnal ja neil oli ka grupp Tallinnas. Tarbistid tunnustavad nõndanimetatud Jumala teenistuse osadust. See on nüüd see ainus koguduse osadus, mida tarbistid tunnustavad, et usklikud inimesed tulevad kokku, paluvad Jumalat, laulavad, on õnnelikud ja tänavad ja lähevad jälle laiali. Seega siis tarbistid tunnustavad nõnda nimetatud lahtist ristimist ja lahtist pühaõhtu söömaaega. Aga kas Jumala riik on nii lahtine? Kas kogudus saab õpetuse küsimustes veeretada seisukoha oma koorma indiviidile? Üldse see on indiviidi asi, mis tema teeb. Muidugi see on tõsi, et inimesel on vabadus, kas tema laseb ennast ristida või mitte, kas tema pühaõhtu söömaast osa võtab või mitte. Aga samuti on temal vabadus ka selles, kas tema üldse uus sündi vastu võtab, kas tema üldse meeleparandusest läbi läheb, kas tema üldse Jumalat palub või ei, kõik on ju lõpuks inimesel vaba. Ja meie ei saa sundida kedagi neid ülesandeid täitma. Kui lahtise liikme õiguse pooldajad ütlevad, et iga usklik ise vastutab ristimisi ja pühaõhtu söömaaja eest oma elus, siis see ei võta siiski mitte koguduselt ära seda vastutust, mida õpetab kogudus ja keda kogudus võtab ristimisele ja keda kogudus võtab pühaõhtu söömaajale. Tõeliselt ei ole usklikud nii suured indiviidid, nagu tarbistide õpetuse järgi võiks seda arvata, sest usklikud kuuluvad Kristuse ihusse ja meie sõltume Kristusest ja sõltume ka üksteisest, nii nagu iga liige. Kui minu käsi on ihu küljes, siis on tema elus käsi ja kasulik käsi ainult nii kaua, kui tema jääb ihu külge. Aga kui teda ihust eraldada, käsi kaotab korraga oma väärtuse ja kaotab ka oma elujõu. Nii on ka meil üksikusklikuga. Kui ma selle üksikuskliku ära lahutan Kristus ihust kui organismist, siis kaotab tema oma elu ja oma väärtuse. See tähendab vaimuliku elu ja oma vaimuliku kasuteguri. Kui meie vaimuliku talituste osas jätame inimeste endi otsustada, mis nemad tahavad teha, nagu öeldud, siis muidugi mõnes muus asjas me ka ei tohi õpetada piibli õpetust. Koguduse lahtise liikme õiguse pooldajad räägivad siis organiseerimata kogudusest. Aga mida siis see praktiliselt peaks tähendama see organiseerimata kogudus? Kuidas üldse seda kujutada? Sest mis tähendab organiseerimata, kes näiteks korraldab jumalateenistuse koguduses, kui see on organiseerimata? Või kust võtta jumalateenistuse ruum? Kuidas organiseerimata kogudus täidab oma missiooni ülesanded? Eriti veel, kui on vaja välismissiooni ülesandeid täita. Nagu me teame, ei ole maailmas ainsatki suur üritust, mis tuleks toime ilma organisatsioonilise vormita. Ja meie ei arva, et ka kogudus tuleks toime organisatsioonilise vormita. Faktiliselt on ka need kogudused ikkagi organiseeritud, kes nimetavad endid organiseerimatuteks, sest tavaliselt koosnevad need väiksematest gruppidest, kus inimesed tunnevad üksteist, teavad, kes on selle gruppi liige, kes ei ole liige. Teavad, mis ülesannet see inimene peab täitma, mis ülesannet teist inimene peab täitma. Nii et see seisukoht, meil on organiseerimata kogudus, ei pea tegelikult paika. Kes siis nüüd otsustab selle küsimuse, kas meil on ikkagi vaja organiseeritud kogudust või ei ole? Me rääkisime praegu neist, kes arvavad, et ei olegi tähtis, et meil on kogudus kui organisatsioon olemas. meie lõpliku seisukoha määrab kindlaks Uue Testamendi õpetus. Küsimus on, kas Uues Testamendis kohalik kogudus kannab organiseeritud töötunnuseid või mitte. Sest organisatsiooni oluliseks tunnuseks on ju korrastus. Kas see inimeste hulk algkoguduses oli allus teatud korrale või ei allunud ta seda? Algkoguduses, nagu me Uue Testamendist näeme, ei toiminud mitte iga liige nii nagu tema heaks arvas. Koguduse liikmed ei elanud ja õpetanud mitte oma pead, vaid eluviisid ja õpetus allus kontrollile ja allus teatud normile. Näiteks nelipüha päeval on koguduses tüüldud, nemad jäid alati apostlite õpetusesse. Tähendab, ei olnud nii, et igaüks õpetas, mis tema tahtis, vaid nemad pidid jääma apostlite õpetusesse, osadusesse, leiva murdmisesse ja palvetesse. Ka mitte nõnda, et igaüks võttis oma suvi kohaselt siis osa või mitte osa, vaid see oli koguduse seisukoht juba, et seda tuli tunnustada. Ma nimetaksin 9 punkti, millest selgub, et algkogudus oli tõepoolest organiseeritud inimhulk ja need allused teatud korrale. Kõigepealt võime seda ütelda, et usklikudel oli kindlaks määratud Jumala teenistused algkoguduses, sest vastasel korral ei oleks heebrea kirja kirjutaja saanud ütelda oma 10. peatüki 25. salmis ärge jätke maha oma kokku tulemisi, nagu mõnel on viisiks. Neil olid määratud kokkutulekud ja seda kokkutulekud pidid nemad siis ka kasutama. Seda oodati ka koguduse liikmelt, et tema on ustav ja täidab oma koha koguduse kokkutuleku. Teine punkt, koguduses korraldati valimisi. Nagu täna lugesime apostlite tegude 6. peatükis, kui olukord tekkis, täiendati organisatsioonilist vormi. Esialgu ei olnud veel niisugust organisatsioonilist vormi vaja, aga nii kui vajadus tekkis, kreeka leskedeist ei peetud enam õiget hoolt ja siis seati inimesed, kes seda tegid. Ja koguduse enda hooleks oli valimiste läbiviimine, samasti kandidaadi üles seadmine kui ka valimiste teostamine. Apostlid ainult ütlesid, nagu vanas tõlkes on öelnud, katsuge eneste seas 7 meest, kes seda asja võiksid korrata, leite inimesed, kes võiksid ülesanded täita, kes on vaimulikult kohased ja oma võimetelt kohased, täis usku ja tarkust ja püha vaimu. Ja nõnda nad võisid oma ülesandeid siis ka tegelikult teostada. Valitud diakonidele andsid apostlid siis oma õnnistuse, aga valimine ise oli koguduse poolt läbi viidud. See oli teine tunnus. Esimene oli, et neil oli kindlaks määratud Jumala teenistused. Teine tunnus oli, et neil olid korraldatud valimised. Kolmas tunnus oli, et neil olid oma kindlad juhid. Filippi kogudusest, nagu loeme Filippi kirja alguses, kantsid koguduse juhid nimetus ülevaataja. Kreekakeelse sõnaga episkopoi, tähendab, millest on tuletud meie piiskop. Ja teendrid, eesti keeles ka kasutatud sõna diakonid. Seega siis Filippi koguduses kantsid nad nimetust piiskopid või diakonid. Ja kui avate apostlite tegude raamatu 20. peatüki, kus Paulus kohtas Efesuse koguduse vanemaid, siis loete kõrvutis salm 17 ja 28, siis leiate, et koguduse vanemad, kreekakeelse sõnaga presbüteroi, millest on tuletud meie sõna presbüter. Koguduse vanemaid nimetati ühtlasi ka ülevaatajateks. Nii et neid võis nimetada ühe nimega, võis teise nimega nimetada. Nii näiteks meie kogudustes on korduvalt tarvitavad sõna presbüter, on kasutatud koguduse vanem, on kasutatud jutlustaja ja veel mõnda muudki nimetust. Algkogudus ei pidanud mitte sellest nimetust nii tähtsaks, aga peasi, et inimene oli omal kohal ja täitis oma ülesandes. See oli siis kolmas organiseerimise tunnus, et neil olid oma kindlad juhid. Neljas tunnus kogudustes oli distsipliin õpetuslikes ja eluviiside küsimuses. Kogudus pidi jälgima oma liikmete elu. Sel määral, et võiks teostada, mis Paulus ütleb 1. Korintuse 5, ja viimane salm, see on 13. salm, kus on öeldud, kurja tegi ja lükake eneste seast välja. Ta koguduses oli distsipliini hulka arvatud ka kogudusest välja lükkamine. Muidugi enne seda manitsused ja hoiatused, nii nagu Matteuse 18 Jeesus ise ütles, kui see vend eksib, noomi teda, kui ta ei kuule, võtta kaks või kolm enesega, see on koguduse liikmülesanne. Ja kui tema seda ei kuule, anna kogudusele teada, kui tema kogudust ei kuule, siis arvate tema välja ja tema oli kui pagan ja tölner. See tähendab, tuli talle hakata uuesti evangeeliumi kuulutama. Nii koguduse liikme elu allus distsipliinile, aga ka koguduse õpetused. Ka koguduse liikmete õpetus allus distsipliinile. Kui näiteks koguduses tuli tõusis üles inimene, kes õpetas teisiti, kui apostlite õpetus seda oli õpetanud, siis oli selle kohta hoiatus. Rooma kirja viimases peatükis ütles Paulus, sellest hoiduge. Jätke ta üksi päivis, hoiduge temast eemale, ehk ta mõtleb ümber oma seisukoha, kui ta näeb, et ta ei leia pooldajaid. Ja teise Johannese kirja 10. salmis on öeldud nõnda, et kui keegi tuleb teie juurde ja ei too seda õpetust enesega, ärge võtke teda vastu oma majja, ärge ütelge temale tere tulemast. Ja see ka õpetuslikes küsimustes oli kogudusel oma distsipliin olemas. Ei olnud mitte nii, et igamis õpetas, mis tema tahtis. Viies tunnus organiseeritud tööst seisnes selles, et Jumala riigi töölised, kes läksid ühest kogudusest välja teise koguduse piirkonda, neile anti soovituskirjad kaasa. Nii näiteks te ei loeta apostlite teod 18.27, kus Apollos saadeti välja ja anti soovituskiri kaasa. Vend on meile tuntud ja teda võib usaldada. Teise Korintuse 3.1 küsib Paulus, kas ma pean siis soovituse kirja tooma endaga kaasa, sest see tööpõld oli ju Paulus oma töö tulemus ja tema ise oli kogudusorganiseerija. Nii et koguduses oli tõepoolest niisugune kord, et kui võõras tuli ja tahtis esineda, küsid, on sul soovituskiri ka oma kogudusest kaasas, et sa võid esineda. Kui ei ole, me ei tea, me ei oska vastu võtta. Ja ei olnud mitte nii, et igas koguduses oleks see asi pandud lihtsalt vaimuliku ära tundmise arvele. Küll te ise ära tunnete, kas ta on või ei ole. Nende viljas peate teie neid tundma. Aga kui hakkab vili paistma, siis on sageli juba halb töö tehtud ja on ka halvad tulemused. Nii siis viies punkt seisnes selles, et kogudusest välja läkitatud töötegijatele anti soovituskirjad kaasa. Kuues punkt seisnes selles, et kogudustes kasvatati ühtset korda. See, mis praktiliselt kasulikuks osutus ühes koguduses, seda soovitati ka teistesse. Paulus ütles, iga nädala esimesel päeval, tähendab igal pühapäeval meie mõistes, pange midagi kokku ja kui ma tulen, siis ei ole korjimist, nii on ka teistes kogudustes viisiks. Seega ühtne kord mitmes koguduses. Seitsmes punkt, kogudusest teostati issanda seadmisi, tähendab ristimist ja pühaõhtu söömaaega. Need mõlemad olid algkoguduses omal kohal. Ja kaheksas, koguduses teostati ka rahalist korjandust. Nii on Rooma 15.26 ja 1. Korintuse 16 algus salmid. Ka see näitab, et oli organiseeritud töövorm. Ja üheksas punkt, et Jumala teenistustes peeti korda. Kui keegi hakkas Jumala teenistus korda rikkuma, siis Paulus ütles kõik sündigu ausest ja viisi pärast. Ei tohi korda rikkuda. Ja tuli alluda selles asjas korrale, mis on hea ja ka võõrale, kes tuleb sisse, et see sellele ei tundu mitte halvana. Kõik need üheksa punkti näitavad, et algkoguduses tõepoolest oli organiseeritud töö ja üsna põhjalikult organiseeritud töö. Kokkuvõttes siis võime täna ütelda, et mitte iga usklikkude grupp ei moodusta veel kogudust. Tähendab nähtavat kogudust, sest enne kui usklikkude grupp moodustab koguduse, peab tema omaks võtma uue testamendis ettenähtud koguduse korra ja ka tunnused. Uue testamendi kogudus on Kristuse ihu, tähendab Kristuse organism, mitä tema elustab, mitä Jumala vaim täidab. Aga oma töö ja ülesannete huvides on kogudusühtesega organisatsioon, mis allub Uue Testamendi eeskujule. Kui issand meil elu kingib, siis järgmisel korral tahaksin rääkida algkoguduse juhtimisest, kuidas seda siis teostati. Ja andku issand armu, et meie võiksime sellest täna ettekantud mõtetest teha oma vaimulikud järeldused ja ise aru saada sellest, mis on kogudus, mis ei ole kogudus ja mis on minu kui koguduse liikme kohustused. Õnnistagu issand meid, aamen.